Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Klaus Badelt. Klaus Badelt, njemački filmski kompozitor, producent i aranžer, stvarao je zajedno sa kompozitorima kao što su Hans Zimmer, John Powell, Brian Tyler i Harry Gregson Williams. Za početak današnje emisije čućemo muziku koju su Badelt i Zimmer komponovali za film iz 2001. godine koji nosi naziv Invincible. Thank you.
muzička enciklopedija.
Jedna od najpopularnijih je Badeltova kompozicija koju je napisao za film iz 2003. godine Pirati sa Kariba, pa je poslušajmo u nastavku emisije.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Muziku za kineski film The Promise Badelt je komponovao 6 mjeseci. Na kraju filma se može čuti drevna narodna kineska pjesma, koju danas veoma mali broj Kineza i dalje pjeva, tako da je Klausu trebalo oko 2 nedelje putovanja po Kini kako bi pronašao nekog ko zna da otpjeva cijelu pjesmu. U nastavku emisije poslušajmo dio muzike iz ovog filma. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Badalt je napisao muziku i za završnu ceremoniju na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, kada mu je naručeno da napiše operu o posljednjem kineskom caru koja bi se izvela 2015. godine. Za kraj današnje emisije poslušajmo dio Badaltove nagrađene kompozicije koju je napisao za remake filma The Time Machine. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.